Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, cari auscultantoi, na 1329 Varsovia Esperanto el sendo directas Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. La kvinan de julio 2024 ni proponas kultur kronika in informojn, sekve ni referencos al la pasinta hieraŭ naŭdeka mortodat reveno de Maria Skłodowska-Curie. Kaj hodiaŭ krome ni proponas la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun parto de nia redakcia teamo por alrigardi iujn plukaĵojn el Hector Hodler biblioteko proponitajn de Gabi. Komence aŭdiras nia nunsemajna kulturkroniko.
Nacia Martema Muzeo en Gdansko funkcias por tempa ekspozicio de la Nederlanda Martema Pentroarto el la deksepa kaj dekoka jarcentoj. El Amsterdamo estis pruntita tolaĵo Silento de Wilhelm van de Velde, la juna agnoskita kiel la plej elstara nederlanda Martema pentristo. Venis tolaĵoj de Abraham Stork kaj Reinier Nooms, bildigantaj la navigadon laŭ la rivero Ei en Amsterdamo. La kernon de la ekspozicio, tiuj kiuj marŝipe eknavigis al la plenmaro, devenas el la polaj kolektoj. La unuan fojon oni pretigis tiom ampleksan prezenton de la nederlandaj kaj flamandaj martemaj tolaĵoj el la epoko de baroko. La ekspozicio bildigas kvar temsegmentojn: marbataloj, sekura kaj bonstata haveno, mar ekspedicioj al nekonatejo, hororo la maro. Tiujn temojn en siaj pentraĵoj traktas tiaj majstroj el polaj kolektoj kiel Simon de Flieger, Ludolf Backhausen, Jan kaj Julius Porcellis, Jan Abraham John, Bert Straten, pentristoj el Willers familio, Lieve Verschuer aŭ Thomas Hermans. Krom la tolaĵoj el la Nacia Martema Muzeo, la publiko povas konatiĝi kun tolaĵoj el la Nacia Muzeo en Varsovio, la reĝaj kasteloj en Varsovio kaj Krakovo, la naciaj muzeoj en Poznano, Vroclavo, Gdansko, el Rijksmuseum kaj het Schepvaartmuseum en Amsterdamo. La ekspozicio estas rigardebla en la grenejoj sur la insulo Ołowianka en Gdansko. Ekde mezo de junio ĝis la 6 de oktobro 2024 en Tichauer Art Gallery en Teche eblas rigardi 116 litografiaĵojn, akvafortojn kaj grafikaĵojn de Pablo Picasso, la unuan fojon prezentata en Pollando. La celo de la ekspozicio Kompendio de emocioj estas proksimigi la emocian flankon de Picasso, kiu laŭ la kuratoro de la ekspozicio Dagmara Gej Rusnak karakteriziĝis per eksterordinara impresiĝemo, dank'al kio li estis elstara observanto de la realo. La ekspozicio estas aranĝita laŭ kelkaj segmentoj. Plimulto de la verkoj de la artisto estas ordigitaj kronologie, prezentante ilin ekde la kvardekaj ĝis la sepdekaj jaroj de la dudeka jarcento. Apartan kolekton formas la erotikaj krokizoj de la artisto, destinitaj ĉefe por la maturaj artamantoj. Ĉiuj laboraĵoj prezentataj en Tichauer Art Gallery devenas el Epicentrum Art Gallery en Opole, en la sudokcidenta Pollando, kies kunposedanto Damian Pitch komencis kolekti ilin antaŭ tri jaroj. Li ampleksigas ĝin dum siaj veturoj al Hispanio kaj Francio, kie la artaĵkomercistoj povas konfirmi la aŭtentecon de unuopaj verkoj aŭ kolektoj.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hieraŭ la 4 de julio 2024 pasis la 90 mortodata reveno de Maria Skłodowska-Curie. La unusola dufoja Nobel premiitino forpasis apenaŭ 67 jaraĝa. Pri ŝia figuro ni felietonis en 2007 lige kun ŝia 150 naskiĝdata reveno, sed hodiaŭ ni proponas kelkajn novajn alrigardojn. Inter alie base de sia autobiografio, Mia vivo kaj laboro. Tiu libro aperis unu en Novjorko en 1923. La pollingva eldono, laŭ sia deziro, jam post sia morto en 1934. Maria Skłodowska naskiĝis la 7 de novembro 1867 en Varsovio kiel la lasta el kvin infanoj en instruista familio de Władysław kaj Bronisława. Tie eĉ la infanludoj havis klerig elementojn. Lignokubutoj helpis por geografio, bildoj por historio. La legolernado ricevis formon de ŝajnigitaj lecionoj, en kiuj Marjo estis lernantino, evidentiĝinta pli talenta ol la instruistino, pli aĝa fratino Bronisława. Tamen la tuta kvinopo vivis harmonie, lernis tre bone, kvankam nur Marjon karakterizis la avidlegado. Maria amegis poezion kaj parke radis poezifragmentojn de Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński kaj Juliusz Słowacki. Tiu interesiĝo evoluis kiam ŝi komencis lerni la fremdajn lingvojn, fariĝante poligloto. Unue ŝi lernis la francan, germanan kaj rusan lingvojn, poste ankaŭ la anglan. Nur dek kvinjaraĝa Maria kun ora medalo finis la lernadon en gimnazio, poste lernante en sekreta moviĝanta universitato. La revon pri plustudado ŝi kundividis kun Bronisława, sed por realigi tion necesis veturi al Parizo, ĉar male ol en la troviĝanta sub la rusa anekso Pollando virinoj povis tie studi. Unue veturis tien pli aĝa fratino, dum Maria laŭ interkonsento fariĝis hejme instruistino. Ŝi estis dungita de familio Żurawski en iom fora de Varsovio loko Szczuki por interalie finance helpi la studantan eksterlande fratinon. La ideo estis posta reciprokeco. Krom instrui infanojn de Żurawski familio, Maria kreis kvazaŭ lernejon por vilaĝaj infanoj. Ĉiutage mi havas okupojn kun ĉirkaŭ 10 vilaĝaj infanoj, de kio mi ĉerpas grandan ĝojon, ŝi skribis. Ĝoj momentoj, sed ankaŭ la unuaj korbatoj, ligiĝis kun la plej aĝa filo de la familio Kazimierz, studento pri matematiko en la Varsovia Universitato, kiu felicele revenis hejmen. Komunaj diskutoj pri matematiko, sed ankaŭ reciproka raviĝo kaŭzis ŝian pli postan konfeson, ke ŝi devis subiĝi al speco de febro, nomata en amiĝo. Spite ĉion, la gepatroj de la junulo ne konsentis pri la geedziĝo. Maria forlasis la familion, sed ankoraŭ dum unu jaro ŝi laboris kiel hejminstruistino, kaj sekve, dank' al kuzo, eklaboris en la Varsovia laboratorio en Muzeo de Industrio kaj Agronomio. Tie, kiel ŝi skribis, mi provis diversajn eksperimentojn en la lernolibroj pri fiziko kaj kemio, kaj la rezultoj fojfoje estis tre bonaj. Alifoje mi spertis profundan malesperon pro akcidentetoj kaj eraroj sekvantaj el mia sperto manko. Tamen, kiel ŝi poste konfesis, sen tiu laboro kaj kapablo de kemia analizo neniam ŝi malkovrus radiumon. Al Parizo Maria venis aŭtune de 1891, nome post la edziniĝo de la fratino, kies domo povis gastigi Marian almenaŭ komence. Maria havis 24 jarojn kaj plene koncentriĝis pri la studoj, rapide kompletiginte siajn konojn pri la franca lingvo. Ŝia bofrato difinis la jarojn 1893-94 kiel heroan periodon en ŝia vivo, kaj Maria mem skribis: "Por mi, vico da jaroj solecej, dediĉitej tutece al la studoj, finitej per la cela tingo, restas unu el la plej bonaj rememoroj." Post du jaroj en sia licenca ekzameno pri fiziko, Maria akiris la unuan lokon. Dank al subvencio por talentaj poloj, ŝi komencis sekve licencajn studojn pri kemio, fininte ilin du jarojn poste ĉifoje sur la dua loko. La tutan tempon ŝi pensis pri reveno al Pollando por fariĝi instruistino, kiel ŝi promesis tion al la patro. Sed ĉio komencis ŝanĝiĝadi. Dank al profesoro Gabriel Lippmann el Sorbono, ŝi ricevis stipendion por sciencaj laboroj pri magnetaj proprecoj de ŝtalo. En 1894 Maria Skłodowska ekkonis Pierre Curie, fraŭlon preskaŭ 36-jaraĝan, kiu unue rifuzis al ŝi lokon en la gvidata de si laboratorio, sed kvazaŭ tuj poste proponinte, ke ŝi dividu lian sorton. Malgraŭ hezitoj, ŝi fine konsentis, post la jaroj komentinte en la aŭtobiografio: "Laboro proksimigadis nin ĉiam pli, ĝis kiam mi konkludis, ke neniu el ni trovos pli bonan kompanon." Ili geedziĝis en julio 1895. "Mi surhavis neniun eksterordinaran robon dum mia nupto, nur kelkaj amikoj partoprenis la solenaĵon. Por mi granda ĝojo estis la alveninte el Pollando patro kaj alia fratino." Du jarojn poste, en 1897, Maria Skłodowska Curie naskis sian unuan filinon, Irena. Siajn sciencajn interesiĝojn Maria koncentris sekve pri la esplorado de saloj de uranio, kiu, kiel elmontradis Henri Becquerel, emisias radiojn malsamajn ol la lumradioj, ĉar ili trairas tra nigra papero. Li fariĝis sia doktoriga promocianto kaj kiel estro de laboratorio en la Muzeo de Natura Historio ebligis al ŝi fari esplorojn en la tiea stablejo. Maria estis ravita, malgraŭ tio ke la loko estis nehejtita kaj humida. Sciencisto en sia laboratorio estas ne sole teknikisto, sed ankaŭ infano, fikse rigardanta naturfenomenojn kortuŝajn kvazaŭ rava fabelo, ŝi skribis. En 1903, kiel la unua virino en Francio, ŝi defendis sian doktoriĝan disertaĵon pri fiziko. Iom poste ŝi estis honorita kiel la unua virino per Nobel-premio pri fiziko, kune kun Pierre Curie kaj Henri Becquerel. La sekvan jaron, 1904, naskiĝis ŝia dua filino Eve. La geedza paro apenaŭ toleris bruon, kiun kaŭzis la famo. Aliflanke Pierre estis nomumita profesoro en la matematika naturscienca fakultato, Maria fariĝis tie adjunkto. Kiam ŝajnis, ke antaŭ Maria kaj Pierre malfermiĝas la plej bona periodo en ilia privata vivo kaj scienca laboro, Maria suferis en sia vivo laŭvican sortobaton. Apenaŭ 47-jaraĝa tragike mortis ŝia edzo Pierre. La evento okazis, kiam la 19 de aprilo 1906 li estis revenanta el la kunveno de profesoraro de la matematika naturscienca fakultato. Ĉe unu el la plej trafikplenaj stratkruciĝoj de Parizo li falis sub ĉevalveturilon. Maria rememoris: "Tiel estis detruitaj esperoj, kiuj estis flegitaj kun tiu enorma valoro subite ĉesigite ekzisto." En lia ĉambro, al kiu li jam ne plu estis revenonta, faskoj de ranunkoloj, kiujn li kunportis el la kamparo, ankoraŭ ne velkis. Post la morto de la edzo Maria farigis la unua virino, kiu transprenis la katedron pri fiziko en Sorbono. Ŝia sciencista kariero floris, abundis premioj, honoraj doktortitoloj. Maria Skłodowska-Curie ricevis en 1901 la duan fojon Nobel-premion, ci foje pro chemio, pro malkovro kaj akiro de polonio kaj radiumo. La atribuo okazis fone de skandalo pro ŝia amaventuro kun edziĝinta sciencisto Paul Langevin. Post ŝirita kontakto Maria denove intense falis en sciencistan rutinon, des pli ke atendis ŝin la estra posteno en Radiuma Instituto finkonstruita en 1904. Ŝi transprenis ĝin tamen nur kvar jarojn poste, ĉar tiujn kvar jarojn Maria pasigis en militkondiĉoj, organizante reton de radiologiaj laboratorioj en hospitaloj kaj poste veturilaj laboratorioj sur la militkampoj. Etaj tiel nomataj Curie laboratorioj savis la vivon al miloj da vunditaj soldatoj. Post la milito Maria revenis al la instituto. Kelkfoje ŝi vizitis Pollandon, interalie por inaŭguro de la Varsovia Radioma Instituto en 1932, donacinte al ĝi unu gramon de supervalora radiumo. En la lastaj vivojaroj Maria fartis ĉiam malpli bone. Ŝi fariĝis febla, suferis febron kaj fridotremon. Kuracistoj tamen ne identigis ĉi tiujn simptomojn kun troaj dozoj de la radiado, je kiuj dum jaroj ŝi estis elmetita. Estis diagnozita gripo, sekve pulmaj ftisŝanĝoj. La rekomendo estis forveturo al sanatorio. Nur tie kuracistoj konstatis, ke tute ne temas pri tuberkulozo, ke sekve de postradiada malsano ŝi suferas abruptan hiperanemion. Maria Skłodowska-Curie mortis en 1934 kaj kiel la unua virino estis sepultita en la Pariza Panteono. En siaj rememoroj ŝi skribis interalie, ke la homaro bezonas homojn praktikajn, same kiel revemulojn, kies senproficela strebado al celo estas tiom potenca, ke ili ne kapablas doni la atenton al la propraj materialaj profitoj. Nevane ŝia filino skribis pri sia patrino kiel malpacienca malamikino de famo, kaj Albert Einstein difinis ŝin kiel unusolan homon nedamaĝitan de famo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Fine de julio okazos la kvina lia oninga recitado de esperantaj poemoj en Xianyang, Ĉinio. Per ĝi oni omaĝos ĉinan esperantiston kaj poeton Mao Zifu, prezentante liajn verkojn. Mao Zifu, ĉina esperantisto, naskiĝis en 1963, diplomiĝis pri matematiko en la Hunana Normala Universitato. Unu jaron post trafik-akcidento, sekve de kiu li estis paralizita, Mao Zifu eklernis Esperanton. Dum la Reĝavika UKO en 2003 li estis honorita de UEA per diplomo pri elstara arta agado pro sia kontribuo al la originala Esperanto-poezio. Ekde 2022 li estas membro de la Akademio de Esperanto. Mao Zifu estas unu el la plej gravaj nuntempaj poetoj en Esperanto. La organizanto de la evento estas Wu Gongjian, la prezidanto de lia oninga Esperanto Kultura Klubo. Eblas sendi salutojn kaj gratulojn lige kun la evento al la adreso gemelurbo@sina.cn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Lastatempe kelkfoje ni ricevis demandojn pri tio, ĉu eblos iom ĝisdate sekvi, kio okazas pri la biblioteko Hodler, transprenita de la Pola Ŝtata Biblioteko, pri kiu tute aparte okupiĝas redaktorino Gabi Kosierska. Kaj mi tre ĝojas, ke hodiaŭ ni renkontiĝas por ĉifoje ne paroli tre oficiale, sed iom aferkerne pri tiuj laboroj, kiujn ĉiutage vi frontas.
Nu jes, la laboro ĉiutage estas farenda, estas multege da libroj, sed lastatempe mi pensis, ke estas afero iom trista por mi, ke mi ĉiutage renkontiĝas kun tiom da esperantlingvaj trezoroj, kaj ne nur esperantlingvaj, tamen tiuj esperantlingvaj libroj plej multas, kaj tiom malmultaj personoj en la sama tempo havas la okazon renkonti tiujn librojn kun mi, do mi pensis, ke tio estas bona okazo por iomete paroli ne tiom pri mia laboro, kiel pri la libroj mem, kaj tio estas io tutta aparta, char exemple, ci semaine mi catalogis la vortalon Esperanto sfahilan, kai tui mi pensis pri ciam pri proxima Esperanto congreso, kai tia maniere mi sentis min ligita kun esperantistoj, kiuj jam post kelka tempo celos aruŝon kaj la kongreson.
Sed mi vere ne sciis, ke ekzistas eĉ vortaro Esperanto-Swahila. Tio estas bela surprizo.
Sed tute malnova.
Ĝuste, ĉar el kiu jaro ĝi estas?
No, tiu ĉi libro, kiun mi katalogis ĉi-semajne, estis eldonita en la 1996 jaro, tamen ni parolas pri la dua eldono de la vortaro.
Ah, do jam ekzistis.
Do jam ekzistis, ĉar en la libro estas notita, ke temas pri korektita kaj ampleksigita eldono, do la unua devus esti iom pli maldika. Do tio ankaŭ montras, ke antaŭ jam tiom da jaroj Esperanto tiom firme en iris tiujn kontaktojn inter Esperanto kaj Svahila, kiel vi, Maciek, mi devas diri iomete en la unua momento, surprizis min.
Sed tio estas tre bela novaĵo, ĉar ĉi-jare la unuan fojon la Universala Kongreso estas organizita en Afriko kaj jam daŭras ekde duonmonato granda lingva defio iniciato de UEA. Temas pri tio, ke oni lernu la svahilan lingvon en 15 tagoj antaŭ la 109a Universala Kongreso.
Aldonendas, ke svahila aŭ kiswahili, foje en Esperanto ankaŭ svahila aŭ simple svahila, estas la bantua lingvo kun la plej granda nombro da parolantoj, kaj estas unu el la laborlingvoj de la Afrika Unio.
Sed ne temas nur pri persona satisfakcio por lingvemuloj, ĉar la konkursantoj, kiuj venos al la 109a Universala Kongreso, povos pruvi siajn kapablojn en parola ekzameno, neformala konversacio.
Kaj tio estas interesa, ĉar oni testos fluecon, interagon, gramatikan precizecon kaj vortprovizon. Tio estas tamen, granda defio, kaj mi bedaŭrinde, kiel la redakcio devas diri, ke ĉifoje ne povos partopreni ĉi tiun kongreson ege allogan, ege interesan, ankaŭ eble por ekscii, kiel tiu svahila funkcias en la sociaj rilatoj, ĉu ne? Ĉar kompreneble ni koncentriĝos pri Esperanto. Sed tiu plej, ni diru, populara lingvo en Afriko meritas nian atenton.
Jes, ĉar mi pensas, ke iom grade, ne similas, tamen estas iomete ligita al maniero paroli en Esperanto, ĉar la celo de svahila estas helpi komuniki inter personoj de diversaj nacioj.
Aldonendas, ke la kursoj de Esperanto per la svahila estas troveblaj en UEA Viva.
Ĝuste, kaj tio estas sufloro por niaj aŭskultantoj. Do dankon, Gabi, pro tiu ĉi tute freŝa informo. pri vortaro kiun vi trovis en la ĵusaj tagoj sur via laborstablo.
Tio estas granda plezuro por mi, io tute aparta ke mi povas dividi kun vi tiujn miajn emociojn ĵusajn de la nuna semajno.
Ni atendas pluajn eltrovaĵojn.
Ni multe parolis pri la grada jubileo de unu el la plej elstaraj poetinoj de nea komunumo Marjorie Boulton en la pasinta jaro. Cia regiom pasis kvazaŭ sen eĥo, sen gazetaraj komunikoj, kvankam ni ne mensogu. Dum la Brita Esperanto-Kongreso oni tute aparte omaĝis la centan naskiĝdatrevenon de Marjorie Boulton. Kaj kion vi trovis en la trezoroj de Biblioteko Hodler?
Jes, tio estis ankaŭ iu aparta renkontiĝo, ĉar mi katalogis la libron de Marjorie Boulton el eroj kaj aliaj poemoj. Temas pri la libro eldonita en la 1959 de la eldonejo Stafeto, kaj tio estis iomete malgaja renkontiĝo por mi, ĉar mi amegas Marjorie Boulton. Kaj kiel poetinon, kaj kiel la aŭtorinon de la...
Kaj vi renkontiĝis kun ŝi persone.
Ni renkontiĝis en Rotterdamo, kaj mi tenas tiun renkontiĝon tre proksima al mia koro. Sed ŝi ankaŭ estas aŭtorino de tiu elstara biografio de Zamenhof.
Yes.
Sed antaŭ ĉio, ŝi estis elstara persono, kun granda koro.
Kaj tre modesta.
Yes, yes. Kaj ĝuste mi trovis tiun libron el la fino de la kvindekaj jaroj, kaj unuaj paĝoj jam estis iomete damaĝitaj pro la tempopaso.
Yes.
Jam ne tiom blankaj. Do tio estas iomete triste.
Flaviĝintaj.
Yes, kiam vi vidas, ke la libro maljuniĝas. Tamen tio estis aparta renkontiĝo kaj memoriganta min pri tiu mia renkontiĝo kun Marjorie Boulton kaj mi pensis, kiom da ĝojo ŝi donis al aliaj esperantistoj tra la jaroj.
Dankon pro tiu rememoro. Ankaŭ en nia redakcia biblioteko troviĝas aliaj verkoj de Marjorie Boulton el postaj jaroj, certe aŭ ili jam estas de vi katalogitaj aŭ estos katalogotaj. Aliflanke Maciej, koran dankon, ĉar dank' al vi kaj via iniciato la redakcio riĉiĝis per tiu du-voluma verko redaktita de
Edmund Greenlee Evans,
ĝuste kun la plena verkaro de Marjorie Boulton, kiu aperis unu jaron antaŭ la naskiĝdatreveno, kvazaŭ jam honore al tiu ĉi jubileo.
Estis eldonita de la Esperanto-Asocio de Britio, kaj mi ne povis ne aĉeti, ĉar estas tre bone prilaborita, bele eldonita, kaj ankaŭ la formato estas tre amika por profundigi la spertojn poeziajn, ekzemple dum promenado en parko, ĉar ja, la poezio daŭre inspiras nin. Kaj vi, Gabi, havis la bon ŝancon koni persone Marjorie Boulton. Mi tiun ŝancon ne havis, sed tamen ŝiaj poeziaĵoj estas inspiro plenaj al pli profunda traktado de vivo kaj de tio kio estas grava por ni.
Vi scias, kion oni diras, ke kiam vi renkontiras kun la verko de iu verkisto, tio estas kvazaŭ iu renkontiĝo kun verkistoj. Kaj vi menciis, ke tiu du-voluma eldono estis eldonita de la Brita Asocio, kaj mi devas diri al vi, ke katalogante tiujn plej novajn librojn, mi estas granda admiranto de la libroj eldonitaj de la Brita Esperanto-Asocio. Mi aĉetis lastatempe du por miaj infanoj, kaj ili estis ravitaj, kaj mi estas ravita. Tio estas tiom granda plezuro pasigi tempon kun tiu libro.
Do, gratulon al tiu Owen, kiu estas la ĉefeldonisto de Brita Esperanto-Asocio. Koran dankon pro tiu ĉi renkontiĝo.
Sed ja, ni ne povas ĝin fini. Permesu al mi almenaŭ, ke ni citu unu el la poeziaĵoj de Marjorie Boulton, tre aktualan poemon
por la nun tempo, por nia tempo, kiam ni bezonas pacon.
Kaj ĝi devenas ĝuste el tiu volumo Eroj kaj aliaj poemoj, kiun pri kiu ni komencis tiun interparolon.
Kia koincido por paco. Jen mia propono, sinjoroj kaj kamaradoj, lokigu la venontan konferencon, kie ni tuŝos vian konsciencon. Ne post imponaj fasadoj kun ĵurnalistoj en balkono. Aranĝu ĝin ĉe akuŝhospitalo. Morgaŭ ni legos en ĵurnalo: finfine ĉiuj ŝtatestroj scias, ke homa vivo kostas iom pli, ol ŝtatestroj kutime opinias. Jen pacpropon de ordinarami.
Dankon, Marjorie, pro tiu ĉi mesaĝo, kiun ni cetere antaŭ kelka tempo citis en niaj elsendoj. Dankon, ke vi retrovis ĝin por la fino de nia hodiaŭa renkontiĝo, por paroli pri tiuj ĉiutage traktendaj de Gabi libroj en la Nacia Biblioteko de Varsovio, libroj en la kolekto de Hector Hodle.
Kaj mi esperas, ke ni baldaŭ povos reveni por paroli pri la libroj el la kolekto. Kaj dankon, Maciek, pro la poemo. Mi pensas, ke sen ĝi nia interparolo ne estus plena.
Per la programero el la Varsovia studio finiĝas nia laŭvice elsendo de Esperanto Radio Varsovio. Ni atendas viajn reagojn kaj opiniojn, kaj dume ni adiaŭas vin ĉiujn. Ĝis la baldaŭa raŭdo.